Mennäänkö nyt eteenpäin ja teemaryhmien esittelyyn ja puheenvuoron oikeastaan annan tässä vaiheessa Laura Ahoselle. Joo.
Kiitos. Ihan lyhyt johdanto tähän teematyöryhmien työskentelyyn. Monet varmasti tietävätkin, mistä tässä on kysymys, ja monet teistä ovat olleet mukana näissä teematyöryhmissä. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä ydinorganisaatio oli muodostettu näiden aiesopimuksen allekirjoittaneiden tahojen kesken, otettiin esiin erilaisia teemoja, jotka mahdollisesti voisivat olla niitä Jyväskylän kehittämisen kärkiä. Sitten mietimme, että kuinka tätä asiaa saadaan laajennettua, kuinka saadaan mukaan enemmän asiantuntemusta, sitä oikeaa asiantuntemusta, jota tässä kaupungissa todella paljon on. Ja yksi ajatus oli, että perustetaan tällaiset teematyöryhmät. Niitä on 8 kaiken kaikkiaan ja nyt sitten esittelemme ihan ydinasiat näistä teematyöryhmistä. Tässä ei valitettavasti ole aikaa mennä kovin syvälle. Meillä on noin 5 minuuttia per työryhmä aikaa, mutta toivottavasti siitä kuitenkin saa käsityksen siitä, mitä ryhmissä on puhuttu ja minkälaisiin asioihin päädytty. Ihan pieni hetki. Siis tästä kuvasta lähdettiin liikkeelle ja ajatuksena on, että täällä pohjalla on paljon osaamista, joka täytyy teemoittaa. Ja sitten näistä teemoista nousevat ne kirkkaat kärjet, jotka ovat Jyväskylän kehittämisen keskiössä. Muun muassa tämän tyyppisiä teemoja oli esillä silloin ihan alussa. Osaamisperustainen kasvuyrittäjyys, yliopiston ja ammattikorkeakoulun välittömät uuden luomisen mallit, vähähiilinen talous, kaikista näistä on jo osittain puhuttu. Ja siellä myös on tämä yliopiston aivotutkimuskeskus ja hiukkaskiihdytin mainittuna, samoin Kankaan alueen kehittäminen ja siihen liittyvät asiat. Teematyöryhmät ovat nämä. Osaamisperustainen yrittäjyys, luonnonvarat ja kestävä kehitys, kansainvälinen vetovoimaisuus, avoimet innovaatio- ja testialustat, laajeneva kaupunkikeskusta, asiakaslähtöiset palvelut, innovatiiviset julkiset hankinnat ja toimivat yhteydet. Ja nyt sitten mennään kunkin ryhmän työn esittelyyn. Heikki Malinen aloittaa.
Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille. Minä kerron näiden 2 ensimmäisen ryhmän työstä, eli marraskuun aikana tavattiin molempien osalta yhden kerran, ja meitä oli siinä 10 henkilöä molemmissa paikalla. Tämän osaamisperustaisen yrittäjyyden teemaryhmää veti Kirsi Moisander yliopistolta. Kirsi ei kuitenkaan tänään ole täällä paikalla, joten minä kerron aika vapaasti, mitä kaikkea keskustelua siellä käytiin. Ihan ensimmäisenä me keskusteltiin yritystehtaasta, eli siitä pari viikkoa sitten julkistetusta yhteistyömallista, jonka eteen Jykes on tehnyt kovasti töitä. Ja nähtiin, että se on hyvä pohja toiminnalle, kun meitä oli paikalla pääosin julkisia toimijoita. Ja nähtiin myös, että sen edelleen kehittäminen on tärkeää. Toimijat, jotka on siinä tällä hetkellä mukana, ovat Jykesin lisäksi Jyväskylä Innovation ja sen Protomo, yliopisto, ammattikorkeakoulu, uusi yrityskeskus ja kaupungissa toimiva Hautomo, jota tällä hetkellä vetää Suomen yrityskehitys Oy. Ja siinähän ajatuksena on yritystehtaissa ollut tällaisen järkevän palvelukokonaisuuden luominen, joka toimisi tehokkaasti ja taloudellisesti. Arvioitiin, että tämän yritystehtaan piirissä vuositasolla näissä eri prosesseissa on arviolta 1000 henkilöä, etupäässä varmaankin nuoria henkilöitä, opiskelijoita, ja lopussa tavoitteena oli prässätä niitä timantteja ja saada aikaan 10-15 kasvavaa yritystä sieltä toisesta päästä. Tämä vaikutti meistä erittäin hyvältä, tämä yritystehtaan ajatus. Toisena keskusteltiin osaamisesta ja sen kaupallistamisesta ja mietittiin, mistä ylipäätään osaamista löytyy ja missä sitä syntyy. Ja toki tässä tuli mieleen korkeakoulut, tutkimusorganisaatiot, mutta sitten myös yritykset, jossa osaamista on runsain mitoin ja välillä myös yrityksistä vapautuu henkilöstöä ja heillä on vahva osaamistausta mukana. Ja mietittiin tässä sellaisia kysymyksiä, että miten me voidaan törmäyttää tätä väkeä, nuorempia, vanhempia, vähemmän kokemusta omaavia ja enemmän kokemusta omaavia, ja kuka tätä törmäyttämistä tekisi, kenen työ se on. Miten saadaan riittävä massa aikaan, tarvitaanko joitakin uusia yhteisiä tiloja tämän toiminnan toteuttamiseen, vai voiko joku toimija tällaisia tiloja tarjota jo tällä hetkellä. Nähtiin kuitenkin tällainen yhteen meneminen jollakin tavalla tärkeänä asiana, jota sitten varmasti tällaiset erilaiset virtuaaliset toiminnot tai sähköiset palvelut voivat täydentää. Sitten mietittiin myös sitä, että millä tavalla rahoitus voidaan hoitaa, ja käytiin keskustelua myös rahastoista. Varsinkin tämä ongelma tuli esille siinä, jos meillä on tällaisia tutkimuslähtöisiä yrityksiä, tutkimuslähtöisten ideoiden kaupallistaminen, joka voi viedä useita vuosia pelkästään se tutkiminen ja kehittäminen, eikä se liiketoimintakaan siitä heti kannattavaksi käänny, vaan sekin voi vielä vaatia kehittämistä ja pääomapanoksia. No sitten seuraavana käytiin keskustelua vahvasti myös siitä, että miten Jyväskylä tai Jyväskylän seutu pystyy erottumaan muista alueista tässä Inka-kisassa ja kasvusopimuskilvoittelussa. Ja me mietittiin sitä, että meillä on yksi sellainen etu, ja se on ehkä tämä meidän pienuuden etu tai sopivan koon etu. Todettiin, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on suuri joukko erilaisia toimijoita, ja heitä on paljon vaikeampi saada saman pöydän ääreen ja samaan saliin keskustelemaan asioista. Mutta täällä todennäköisesti on helpompaa saada meidät eri toimijat samaan köyteen kiinni ja saada vetoa samaan suuntaan. Ja tämä nähtiin sellaisena, että tällaista etua meidän täytyy hakea tässä kisassa, jotta me voisimme erottua muista. Sitten muita asioita oli, keskusteltiin muun muassa tämmöistä palveluseteliasiasta ja julkisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, ja pohdittiin asiaa, että mikäli osa rahoituksesta suuntautuisi esimerkiksi palvelusetelien kautta, joilla yritykset ostaisivat näiltä organisaatioilta palveluja, niin tällä tavoin voitaisiin varmaan korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten toimintaa kääntää muutamia piiruja lähemmäs yritysten toimintaa ja yrityksiä palvelevaa toimintaa. Sitten keskusteltiin myös, meillä oli pari terveistä kaupungin suuntaan, tällainen kuin kaavoituksen kehittäminen yrityslähtöisemmäksi. Siinä nähtiin vielä parantamisen varaa ja sitten myös hyvät sijoittumispalvelut alueen ulkopuolisille yrityksille. Meillä oli siinä sellaista ajatusta, että Jyväskylän seudulla pitäisi olla Suomen parhaat sijoittumispalvelut, jotta emme jäisi yhtään huonommaksi mistään muusta alueesta tässä maassa. Tässä oli lyhyesti osaamisperustaisen yrittäjyyden ryhmä ja sitten toinen oli avoimet innovaatio- ja testialustat. Ja ensin siinä keskusteltiin, että mitä nämä avoimet innovaatioympäristöt ja testialustat voisivat olla, ja siihen meillä tuli erilaisia ajatuksia, erilaisia määrittelyjä, mitä lopullista ei luonnollisesti tässä vaiheessa löydetty eikä haluttu etsiäkään vielä. Tällaisia määrittelyjä kuin globaalisti verkottunut yhteisö tuli esille, platform, joka tukee yrittäjyyttä, yrittäjyyden edistämistä. Sitten tuli myös tällainen ajatus esille, että kaikkia innovaatio- ja testialustoja ei voida keskittää yhteen paikkaan, että niitä on eri puolilla Jyvässeutua ja Keski-Suomea, ja meillä voisi toimia tällainen koordinoitu innovaatioympäristöjen saaristo. Sitten myös tällainen avoimuus nousi vahvasti esille eri puheenvuoroissa siellä, että me emme saisi tehdä sellaisia lukittujen ovien takana olevia innovaatioympäristöjä, vaan niiden pitäisi olla avoimia kaikille toimijoille, jotta me saavutettaisiin uudenlaisia hyötyjä, myös niitä uudenlaisia törmäyksiä. Avoimen lähdekoodin yhteisöstä keskusteltiin, avoimen datan hyödyntämisestä, ja sitten oli myös tällainen ajatus, että opiskelijat tulisi saada mukaan näihin yhteisöihin ja alusta pitäen myös kansainvälisiin yhteisöihin. Sitten jos tuosta katsotaan ihan tuota kalvon alareunaa, niin siinä oli tällaisia ajatuksia, että me tarvitaan sekä fyysisiä ympäristöjä että myös tällainen virtuaalinen ympäristö, jotta se voi tavoittaa ja saa tavoittaa niin kuin useampia ihmisiä paikasta riippumatta. Ja että me tarvitaan nyt uudenlaista ajattelua vanhan perinteisen ajattelun sijaan, jolloin eri organisaatiot jollakin tapaa pyrkivät rakentamaan itselleen näitä ympäristöjä. Niin ainakin meillä ammattikorkeakoulussa on ajatukset menneinä vuosikymmeninä olleet. Ehkä muuallakin. Inka-ohjelman periaatteiden mukaisesti mietittiin, että näiden ympäristöjen testialustojen tulee olla asiakaslähtöisiä, kansainvälisiä alusta pitäen, kun niitä kehitetään. Ja niillä on oltava sidonnaisuus näihin myöhemmin päätettäviin teemasisältöihin. Ja tuossa mainittiin lopussa sitten yhteinen alusta tai yhteisiä alustoja noille mainituille organisaatioille, ja oikeastaan tämän kokouksen jälkeen muutama viikko siitä tämä yritystehdasajatus sitten tuotiin julki. No sitten ihan käytännön tasolla tuossa keskiosassa, mitkä voisivat olla niitä tärkeimpiä ympäristöjä ja alustoja. Tämä Kankaan alue on noussut hyvin vahvasti monissa keskusteluissa esiin, että se voisi olla hyvin monenlaisten asioiden testialusta. Teknologioiden, informaatioteknologian, vähäpäästöisyyden, energiansäästön, vettä säästävän teknologian rakentamisen ja niin edelleen. Samoin esille tuotiin sairaala, asuntomessualue tai muut mahdolliset konkreettiset ympäristöt, että ihan oikeasti voitaisiin tehdä asioita eikä vain tehdä niitä piirustuspöydällä ja raporteissa, vaan voitaisiin näyttää, että tässä sitä tehdään ja tällainen se on. Ajatukset älykkäistä kodista, älykäs kaupunki, älykäs yhteisö nousivat esille, varmaan hengessä Smart City. Protomo tuotiin esille jo olemassa olevana tällaisena innovaatioympäristönä. Ja sitten tässä ryhmässä tuli esille myös nanoteknologia, huippu-urheilu, kyberturvallisuus, kuitututkimus, biotalous, kaupunkirakentaminen ja konepajateollisuus. Ja ehkä huomioarvoista on se, että keskusteltiin myös siitä, että tämä ei ole pelkästään julkisten toimijoiden asia eikä ympäristöt, vaan ne voivat olla myös yritysten ympäristöjä ja näiden yhdistelmiä. Ja sellainen ajatus oli myös, että me mahdollisesti tarvitaan myös uudenlaisia organisoitumismuotoja ja malleja näiden ympäristöjen pyörittämiseen ja luomiseen. Tässä lyhyesti näiden kahden ryhmän työ.
Joo, päivää. Minä olen Marika Ryppe Jyväskylän Innovationista ja esitän tämän luonnonvarat ja kestävä kehitys -teeman. Tämä ryhmä on kokoontunut kerran marraskuun alussa ja tätä ryhmää vetää Veli-Pekka Heikkinen meiltä Jyväskylän Innovationista, mutta hän oli tänään estynyt. Ja tosiaan tätä teemaa on oikein mukava esittää tämän Sitran uutisen jälkeen, että onneksi olkoon vaan Jyväskylä. Ja tosiaan tässä ensimmäisessä kalvossa on joitakin poimintoja siitä, mitä keskusteltiin silloin siinä työryhmässä, mutta oikeastaan jos hoppitaan siihen toiseen kalvoon, niin ollaan ryhmitetty sitten tämän työryhmän pohdintoja. Me lähdettiin siitä liikkeelle, että mitkä on kolme tämmöistä suurinta yhteiskunnan haastetta, mahdollisuutta tästä näkökulmasta. Ja yksi on tietenkin nämä uusiutumattomat raaka-aineiden, niiden niukkeneminen ja siitä johtuen kallistuminen ja mitä mahdollisuuksia se tuo. Sitten on tietenkin nämä ympäristöuhat ja ilmaston, siitä johtuva sitten ilmastonmuutos ja sen torjuminen. Eli oikeastaan nämä niin kuin ykkös- ja kakkoskohta liittyy nimenomaan tähän vähähiiliseen talouteen siirtyminen. Mutta sitten oikeastaan tämä suomalaisten uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämättömyys nyt sitten tästä näkökulmasta, tästä vähähiilisestä näkökulmasta, niin on se, että mihin kannattaa tarttua. Eli valtakunnallisella tasollahan tämmöinen luonnonvaratalous, biotalous on tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi niin Suomelle. Esimerkiksi tämä metsäalan shokki, eli metsäklusteri Oy on muuttanut nimensä FIBIC-iksi, eli Finnish Bioeconomy Clusteriksi, mikä tarkoittaa sitä, että nämä yhtiöt sen takana niin ovat jo oikeastaan tekemässä sitä siirtymää. Ja tällä hetkellä on noin 400 miljoonaa teollisia investointihankkeita käynnissä Suomessa tällä puolella. No sittenhän TEMin johdosta nyt ollaan laatimassa kansallista biotalousstrategiaa, joka nyt sitten on valmistumassa ensi vuoden puolella. No Keski-Suomellahan on todella hyvät mahdollisuudet esimerkiksi ottaa johtava rooli tämmöisen biotalousteeman vetämiseksi. Meillä on sitä raaka-ainetta, meillä on sitä vahvaa osaamista ja varmaan kaikki tämäkin on ollut. Tämä osaamispohja on ollut Sitrankin päätösten taustalla. Meillä on sitä tutkimuskehittämistoimintaa, mitä nykyisessäkin OSCE-ohjelmassa on tehty, laajoja suuria hankkeita, esimerkiksi BioClus-hanke metsäbiomassan kestävästä käytöstä juuri päättyi. Nybergin Petrin kanssa oltiin eilen TEMissä kuittaamassa 80 000 biotalouden arvoverkkohankkeeseen, että hankkeita on ollut, hankkeita on käynnissä ja niitä varmaan käynnistyy tässä ensikin vuoden puolella sit tukeen tätä tulevaa. Sitten täytyy mainita nämä koeympäristöt, mitä on tällä puolella, eli VTT:n esimerkiksi Testaa-konsepti tai Saarijärvellä bioenergiakeskus, mitkä on merkittäviä sitten ympäristöjä tällä puolella. No yritystoimintaa mainitsin tämän teollisuuden. No metsäteollisuuspuolella tietenkin Äänekoski, Jämsä, sieltä löytyy tätä osaamista, mutta sitten myös ihan suunnittelukonepajateollisuutta tai konepajayritystoimintaa miettien. Mutta että olemassa oleva ei riitä, että nyt meidän täytyy pystyä yhdistämään tätä osaamista, eri osaamisaloja, mitä löytyy, varmaan kehittää uutta. Meidän pitää pystyä kehittämään näitä uusia arvoketjuja, mitkä liittyy tähän luonnonvaratalouteen, jotka sitten optimoi tosiaan näitä materiaalivirtojen käyttöjä eri prosesseille. Meidän pitää pystyä tuottamaan uusia lisäarvotuotteita tästä materiaalista, kuten esimerkiksi biohajoavia kuluttajatuotteita. Meidän pitää kehittää näitä nykyisiä tosiaan testaus- ja kehitysympäristöjä, ja sitten meidän pitää pystyä osoittamaan, että nämä meidän uudet tosiaan arvoverkot toimii, eli voidaan käyttää näitä kokeiluympäristöjä, jota kaupunginkin johtaja mainitsi, kuten esimerkiksi Kankaan aluetta. Koska biotalous on yhdistää maaseudun, kaupunkiympäristön nimenomaan näiden eri materiaali- ja energiavirtojen suhteen. Eli jos otetaan yksinkertainen esimerkki, eli tämä tuleva asukas Kankaalla, niin kun hän heittää sen banaanikuorensa sinne biohajoavaan jätteeseen, niin se voi esimerkiksi mennä jollekin maanviljelijälle, joka tekee siitä itselleen sähköä, ja sitten vielä vietään rejektin sinne pellolle, jolla hän sitten tuottaa näitä luomutuotteita, jotka menee lähimarkettiin tai lähitorille, ja sitten tämä asukas käynnistää sitten sen autonsa, joka sisältää biokomposiitteja, ja hän käy tankkaamassa sitten joko sitä metsäbiomassasta valmistettua bioöljyä tai biokaasua tai muuta, ja hurahtaa sinne sitten torille ostaa niitä luomutuotteita, jotka on pakattu sitten biohajoavaan pakkaukseen, joka on esimerkiksi valmistettu Äänekoskella. Eli tämä on hyvin niin kuin kompleksista ja laajaa. Mutta nämä asiat ei tosiaan synny itsestään. Niin kuin monessa muussakin, niin tarvitaan paljon työtä, tarvitaan paljon rahoitusta, tarvitaan osaajia, tarvitaan investointeja. Että yksi merkittävä asia tosiaan on nämä investoinnit, eli miten saadaan niitä teollisuusinvestointeja sekä suuria että PK-sektorilla sitten tälle alueelle. Tässä lyhykäisyydessä varmaan sitä, mitä ryhmän kokouksessa puhuttiin, ja varmaan sitten vähän kokouksen ohikin.
Okei, kiitos Marika. Joo, mä Ari Hiltunen Jykesistä, ja mulla on tässä kaksi näitä työryhmää, eli kansainvälinen vetovoimaisuus ja toimivat yhteydet, mutta alkuun mä sanon sen muutaman sanan. Niin fiksi, joka me julkisen orkestereiden ihmiset ollaankin, ei me nyt ihan kaikkea tiedetä, ja sen takia minun kontolleni ja onneksi jäikin haastatella muutamia yrityksiä Keski-Suomen alueella siitä, että kuinka he nimenomaan ankkuriyrityksiä on kuultu tässä valmisteluvaiheessa sillä viisin, että kuitenkin meillä on tiettyjä vahvuuksia Keski-Suomessa, ja niin kuin tuossa kasvusopimus ja Inka-ohjeessa kaupunginjohtajakin totesi, että tavallaan näihin vahvuuksiin kuitenkin tietyllä tavalla meidän täytyy tukeutua, ja me käydään aika kovaakin rakennemuutosta meidän vahvoilla alueilla, mitä on tietysti ollut teknologia- ja konepajateollisuus sekä sitten tuo metsään liittyvä teollisuus, mutta ei tässä huolta, ehkä sillä tavalla huolta tietysti on, mutta että kyllä siellä kovasti mietitään koko ajan sitä, että mitkä on ne palvelut ja tuotteet, joilla tulevaisuudessa pärjätään, ja hyviä muutoksia ja avauksia siellä on toki jo tapahtunutkin. Uusia mahdollisuuksia selkeästi tulee, koska sitten kuitenkin osa meidän ankkuriyritysten myötä sitten tänne tulee myös tämän PK-sektorille sitä elinvoimaisuutta, mahdollisuutta toimia ja kansainvälistyä, ja sillä tavalla saada myöskin työpaikkoja tänne lisää ja elinvoimaa. Oikeastaan sitten ehkä minua yllätti se, että kuitenkin yritysten välinen yhteistyö, sanotaan nyt, että tietysti isot yritykset ja alihankkijat, se homma toimii, mutta muuten yritysten välistä yhteistyötä ehkä myöskin kannattaa miettiä ja laajentaa. Tutkimusta, oppilaitosyhteistyötä myöskin entistä enemmän. Konkreettiahan ne huutaa, eikä mitään teoriaa, että se ei varmaan kellekään meistä mikään yllätys. Okei, ehkä tämä sitten heidän kuuleminen ja laventaminen jatkuu sitten keväällä, kun väsätään näitä hakemuksia ja fokusoidaan pikkasen näitä kuponkeja siihen malliin, että tiedetään, mitä ollaan lähdössä tekemään. Okei, sitten mennään tuonne kansainvälinen vetovoimaisuus, ja me mietittiin sitä, että ollaanko me niinku kansainvälisiä ja miten kansainvälisiä. Tämähän on elinehto tietenkin elinkeinoelämälle. Me julkiset toimijat, yliopistot, ammattikorkeakoulut, varmasti JYKES, Innovation, kaikki kunnat, eri organisaatiot, liitot, elyt, kaikkihan me ollaan omalla tavalla me verkostoiduttu myös kansainvälisesti, niin kuin on elinkeinoelämäkin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Vetovoimaisuus tulee kuitenkin sitä kautta, että meillä on täällä kansainvälistymisiä, kansainvälisiä osaajia. Investointeja alueelle ei ole tullut. Tämä on hirveä handicap, itse asiassa tämä handicap lähestulkoon koko Suomessa. En tiedä, että onko se niin sarkastista todeta, että taas meni pari miljardia Olkiluoto pitkäksi, että tulihan sitä kautta taas investointeja. Mutta että tuo kokonaisuudessa otettuna tietysti onhan tämä vähän huolestuttava. Jossakin puheenvuorossa kannettiin huolta siitä, että tänne ei saada tiettyjä kansainvälisiä osaajia, niitä on jonnekin päin jopa Suomeen vaikea saada, saatikka sitten Keski-Suomeen. Olkoonkin, että kun ei se riitä, että meillä on niin kuin puhdas luonto ja lunta ja järviä, niitä on kaikkialla tietenkin Suomessa. Se ei ole mikään etu näinä päivinä tietysti. Verkostoista mä sanoinkin tuon. No sitten mahdollisuuksena pidetään kuitenkin sitä, että kysyntää on, niin kuin tuollekin viestiseinälle joku sanoi, että kysyntää on Kiinaa ja sinne tänne tuonne. Sitä on myös keskisuomalaisilla yrityksillä hyvää näin. Samoin sitten Pietarin seutu on meille kuitenkin lähimarkkina-alue, jos näin voisi sanoa, että kyllä se niin kuin sillä tavalla aika lähellä on. Yhteistyötä meidän täytyy tehdä entistä laajemmin, syvemmin ja paremmin. Oikeastaan tämä kansainvälinen vetovoima tässä. Sitten jos mietitään noiden toimivien yhteyttöjen kannalta, niin tässä nyt työryhmä nyt keskittyy tähän infraan ehkä sillä tavalla, että tähän nyt tietysti voidaan sanoa, että kyllähän tietysti hyvä olisi, että täällä tietokin liikkuu ja verkot on kunnossa, mutta että me nyt keskityttiin vähän niin kuin järjempiin kalustoihin, eli selkeää on se, että me ei voida olla vetovoimainen eikä tietyllä määrin kansainvälinen eikä ainakaan kansainvälisten yritysten henkilöstöiden houkutteleva paikka, jos meillä ei ole niin kuin selkeää ratkaisua tuon lentoliikenteen suhteen. Että selkeästi näissä on todettu se, että niin kuin Jyväskylän seudulle ja Äänekoskellehan tai Tikkakosken lentoasemasta säännöllinen reittiliikenne on ensiarvoisen tärkeää. Tosiaan se tietysti se, että Keuruun Jämsän suunnalle sillä ei ole niin suurta merkitystä. Tämä on tietysti vain fakta. Kuitenkin se maakunta ajattelee, se on ehdottoman tärkeä sen pitäminen. Samoin sitten nämä maaliikenneinvestoinnit ja niiden saaminen asianmukaiseen kuntoon on tietysti tärkeää. Rahtiliikenteen osalta, että eihän Tikkakoskelta paljon niin kuin rahtia lähde, että kyllä se menee niin kuin raiteille ja kumipyörille käytännössä. Kumipyörät, eli maantieliikenteen osaltahan me ollaan aika hyvässä paikkaa solmukohta tässä, että täältä on logistista aika helppo mennä. No siellä on tuollaisia tavoitteita, että tietysti lentoyhteydet pitäisi säilyttää ja muuta, että keskittää, että onko sitten tämä raideliikenne tulevaisuudessa lentoliikenteen vaihtoehto, sitten kun saadaan riittävän nopeat junat ja samoin sitten Kehä kolmoselle ja siellä jossakin pääkaupunkiseudulla ne raideyhteydet sinne lentoasemalle, sitä me pohdimme. Ja tästähän lentokenttäverkkostrategiaa käydään ministeriössä läpi, se tulee tuossa parin vuoden kuluttua näin ikäisesti. Kuitenkin työryhmä näki positiivisena sen, että kehittämisen suhteen tuo Tikkakoski on tietysti hyvä sen takia, koska ilmavoimet on keskittänyt sinne entistä enemmän toimintoja. Lyhyesti voisi niin kuin sanoa, että tuo nelostie täytyisi saada kuitenkin sen rahoituskuntoon ja lentoliikenne säilytettyä. Näinpä lyhyesti.
Jep. Minun nimeni on Raulo Miikka ja tuun tuolta Jyväskylän Innovationista. Ja meillä tuo asiakaslähtöiset palvelut oli ryhmän teema. Eli jos mietitään, että 2/3 Suomen bruttokansantuotteista tulee palveluista, kuinka me pystytään palvelun tuotannossa edistämään sitä vaikuttavuutta ja myöskin tuotannon tuottavuutta ja tehokkuutta uudella asiakaslähtöisyydellä. Ryhmä ei ole kokoontunut kertaakaan, ryhmä itse asiassa ei ole olemassa, mutta yksi harjoitelma on tehty ennakointifoorumissa, Keski-Suomen ennakointifoorumissa 1.11, jossa oli 60 osallistujaa lähinnä tietenkin julkisen sektorin toimijoita. Selkeästi, että mitä haasteita, että missä meidän pitää se asiakaslähtöisyyttä ja sitä palvelutuotantoa kehittää, niin suuret yhteiskunnalliset ongelmat, mitkä on tullut kaikkialla muuallakin esiin, eli ikääntyminen, nuorten syrjäytyminen, toisaalta myöskin julkisten palveluiden rahoitusongelmat ja ylipäätään tuo sote- ja hyvinvointipalvelusektori laajemminkin. Toisaalta myöskin siinä ennakointifoorumissa tuli selkeästi esiin, että mitkä ne uudenlaiset tuotantomallit palveluilta julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin välillä. Sitten myöskin kysyttiin heiltä myöskin, että mitä, onko täällä Jyväskylässä jotain semmoisia, missä me ollaan jo onnistuttu. Mitkä on meidän tulokset asiakaslähtöisyyden osalta, minkä tyyppisiä palveluita olemme rakentaneet, jotka on Suomen parhaita. Siellä tuli erilaisia, suurin osa tästäkin myöskin näitä julkisen sektorin palveluita johtuen tuosta osallistajakunnasta. Ja toisaalta myöskin se, että mitä meidän systemaattisesti kehittääksemme näitä asiakaslähtöisyyttä ja palvelut tarjontaa kaiken kaikkiaan, minkälaista asioita meidän on huomioitava ja kehitettävä. Aika paljon tuli just siitä, että meillä on paljon ideoita ja meillä on paljon erilaisia konseptitason juttuja, mutta että se ongelma siihen tuotantoon vieminen, nopean kokeilukulttuurin ja myöskin se asiakkaan mukaan ottaminen oikeasti siihen palveluiden kehittämiseen ongelma. Toisaalta myöskin se asiakasymmärrys ei pelkästään paikallisen väestön puitteissa, vaan myöskin globaalin asiakasymmärryksen saaminen uudella tavalla. Toisaalta jos mietitään sitä asiakaslähtöisyyttä, että me ei puhuta pelkästään, että me kysytään asiakkailta jotain asioita, vaan että asiakas on yhä enemmän aktiivinen toimija. Eli jos mietitään, että rajatut uudistukset ja innovointi kapealla osa-alueella ei riitä, koska meillä se asiakas menee läpi erilaisten isojen palvelukokonaisuuksien ja hallintorajojen, niin se aiheuttaa meille paljon uusia haasteita. Mutta se, että miten ratkaistaan, ei vielä ryhmällä ole selkeitä vaihtoehtoja.
Kiitos. Nyt minulle jäi tämä kiriosuus. Kahvihammasta pakottaa jo kovasti, mutta mennään vielä pari työryhmää, yritän tehdä sen lyhyesti. Eli laajeneva kaupunkikeskusta, toinen näistä työryhmistä, joissa olin mukana. Se kokoontui 2 kertaa ja keskustelut olivat kyllä hyvin perusteellisia ja suorastaan teki mieli jatkaa niitä vieläkin. No, siihenhän on kaikki mahdollisuudet olemassa. Muun muassa tällaisia haasteita identifioitiin, että miten innovatiiviset kaupungit ja aluekehittäminen tai kaavoitus saadaan sopimaan yhteen, miten aikataulut soveltuu esimerkiksi Kankaan alueen osalta. Miten sitten toisaalta nämä alueet kytkeytyvät keskustaan ja miten ne kytkeytyvät EU-rahoitukseen tulevalla kaudella, koska tilannehan on sellainen, että myös näihin kehittämisen kärkiin niin sitä EU-rahoitusta tarvitaan ja tarvitaan nimenomaan täältä meidän alueellisesta ohjelmasta myös, ei pelkästään sitä rahaa, jota voidaan hakea Brysselistä. Miten löydetään sitten ne oikeat sovellettavat asiat, kun katuihin ja seiniin rahoja ei oikein paljon voi laittaa? Ja sitten ihan tällainen yksinkertainen kysymys, että mikä on keskusta-aluetta? Sairaalamäki ei ehkä ole varsinaisesti sitä. Tavoitteena on tuoda esille maankäytön soveltamisen ja alueellisen ulottuvuuden näkökulmat ja sovittaa ne yhteen. Myöskin nämä alueisiin liittyvät kärkiteemat, että mikä on esimerkiksi se kärkiteema siellä Kankaan alueella, mikä se on, jos mietitään sairaalaa, niin ei välttämättä sama. Mahdollisuuksia on paljon, rahamäärät ovat isoja, investoinnit ovat tosi mittavia, ja jos pienikin osa niistä käytetään esimerkiksi innovatiivisiin hankintoihin, niin se on todellakin hyvä asia. Muutamia alateemoja Kankaan osalta, eli nämä uudet tavat järjestää asumisen tukitoiminnot, niitä mietitään jo nyt käynnissä olevassa Kytkin-hankkeessa, joka on tekesrahoitteinen. Vanhan paperitehtaan uusi käyttö on kaikkien mielestä kiinnostava kysymys, ja siitä varmasti kuulemme lisää sitten aikanaan. Kangas on melko lailla selkeä ajatus niin kuin yhtenä tällaisena innovaatiokeskittymän osana, johon voidaan sijoittaa monenlaista toimintaa, joka sopii tähän konseptiin. Mutta tietenkään se ei ole ainoa. sitten tästä uskottavasta vetovoimaisesta kaupunkikeskustasta sen verran keskusteltiin, että siellä täytyy olla tämä 24/7 ulottuvuus, sen täytyy elää kaiken aikaa. Ja tässä ajateltiin esimerkiksi juuri Kankaan osalta, että se ongelma ehkä on se, miten päästään sen Tourujoen sillan yli, miten kaupunkikeskusta jatkuu siitä sujuvasti niin, että katkosta ei tule. Kankaan kehittämisen yksi keskeinen lähtökohta on tämä sydän. Ja samalla tavoin voi tietysti ajatella, että sairaalan kehittämisen lähtökohtakin voi olla sydän. Elämyksellisyys on tärkeää molemmissa. Sairaalan osalta tietysti ehkä voi ajatella, että se on vieläkin tärkeämpää kuin Kankaalla. No sitten tämä toinen työryhmä, joka oli innovatiiviset julkiset hankinnat, ja siinä oli myöskin kaksi kokoontumista, ja yllättäen kävi ilmi, että monet näistä työryhmän jäsenistä eivät olleet juurikaan olleet tekemisissä toistensa kanssa aiemmin, vaikka kaikki olivat hankintojen asiantuntijoita. Haasteiksi todettiin, että erityisesti PK-yritysten mukaan saaminen tarjouskilpailuihin ei ole itsestään selvää, ei myöskään nämä paikalliset hankinnat. Vuoropuhelua hankintaorganisaatioiden ja tarjoajien välillä kyllä käydään, mutta osaamista, jota aika paljon kuitenkin jo on, niin myös jossakin puuttuu. Ja sitten nämä erilaiset hankintajärjestelmät osittain vaikeuttavat tätä näiden toimijoiden yhteistyötä. Esikaupalliset ja innovatiiviset hankinnat tulevat jo EU-ohjelmissa seuraavalla kaudella, ja ne siirtyvät lainsäädäntöön. Yksi näkökulma on se, että ympäristöasiat, kestävä kehitys eivät vieläkään kenties riittävästi tule esiin julkisissa hankinnoissa. Siinä meillä on kehitettävää, ja se myöskin luo hyviä mahdollisuuksia. Julkisten hankintojen volyymi on todellakin suuri, ja se on iso mahdollisuus monille innovatiivisille ratkaisuille, ja se voi luoda edelläkävijä markkinoita, jos tätä volyymia osataan käyttää hyväksi. Uudet toimintamallit, esimerkiksi nämä elinkaarihankkeet, ovat sellaisia, joita täytyy tutkia tarkemmin. Sitten tästä teemasta todettiin, että se on tällainen läpikäyvä, horisontaalinen teema, ei niinkään kehityksen kärki sinänsä. Tähän myöskin tulee valtakunnallista ohjelmaa ihan pelkästään hankintojen osalta jatkossa, niin että siitä sitten enemmän myöhemmin. Joka tapauksessa todettiin, että jo nämä kaksi tapaamista hankinta ihmisten kesken olivat hyödyllisiä, ja yhteistyö varmasti jatkuu. Kiitos.